Да, самые престижные узнагороды. А коли бы я раптом отримал Алексеевич, чей бы это был поспех? Белорусской литературы, российской литературы, все я е особисты. Мо белорусская литература еще и не доросла до Нобеля. У дискуссии берусь удел литературный критик Жанна Янкута и философ Валентина Кудович. Передачу веде Вячеслав Ракитский.
Витаю вас. Что вы можете сказать про нового лауреата? Вы читали его? Вы ведали ранее творчесть?
Нет.
За кого бы вы проголосовали, Ганна?
Я проголосовала за Стопарда, але увогуле мне было приемно, как выиграл хтось, чье имя я ведаю.
А вы?
Эко.
А как бы вы поставили Шикали раптом, проголосовали за Боба Дилана?
Вельми позитивно.
Чи на самом речь, что это Беларусь, как николи была вельми близкая до отримания этой премии?
Покольки у весь этот верх створены букмекерами, а букмекеры у меня с подлетка возраста, это ставки на скачках на ипподроме. Альбо букмекеры у меня связаны с разными скандалами в футболе. Это жах. То есть букмекеры становятся чем-то, что вызначает вартости такой доткливой сферы. Як літаратура. Ці при нам це значно впливають.
Правду ми ніколи ведати не будемо. Тут гэта як гульня. 50-50. Альбо сустрэнем динозавра на вулиці, альбо не сустрэнем.
Калі б отримала Светлана Алексеевич гэтую премію, гэта чия была премія? Беларускай літаратури, російської літаратури, ці особиста єйная премія?
Я думаю, что особисто єйная.
Цілком згодна. Гэта персональна премія была при Светлана Алексеевича.
Чому весь світ клином сышовши на этом Нобеле. А пошли тыдни, ну, практически немогчимо было уваходить в социальные сетки, ну, принамщи у нашем осяродзе. Чому этому надается аж так шмат уваги?
Мне кажется, Нобелевская премия уже довольно давно перетворилась, а может, она в этот самый початку. Такое усесветное литературное шоу. Усім приемно удельничать у этой великой гульни, у этом шоу. И оно раскрученное. И...
Как песенный конкурс Евровижн?
Вельми подобное, саправды.
А вы с чем бы поравнали это все?
Видите, каждый кастрычник у Беларуси начинается с двух великих чеканий. Одно великое чекание – это когда отепление улучшится. И другое великое чекание – тебе дадут беларусам Нобелевскую премию. Правда, когда отепление все-таки рано или поздно улучшается, все, то Нобелевскую премию все не дают и не дают.
Почему беларусы так покутливо чекают этой Нобелевской премии? Чому она вот так потребна? Она простимулирует развитие национальной литературы, национальной культуры?
Махчима хоть хочется урешти стать знакомитыми на весь свет.
С моего глядища это свечит об тем, что нация еще не доформованная, что ей еще вельми потребны некие стимулы, некие опирыщи для того, как поверить в то, что мы имеем почестный посад сирот народов. С другого, давным-давно я назвал белорусы папировой нацией, и хотя книжек уже не читают, але все равно вот мы, якія як нация сформованная, были литературой, поэзией, прозой, уже потом политикой, для нас недзе подсвядома важность Нобеля, головной премии за паперовый текст вельми істотна.
Нация не деформованная, а литература деформованная аж до той ступени, как претендовать на премию Нобеля.
Я не лічу, что Нобель это пытание сформованности, несформованности литературы. Калі мы, знову же, говорим про Нобелевскую премию как литературное шоу, как гульня, у якой есть певные правила, мы можем только сказать, гуляем мы по правилам этой гульни, или не гуляем. Вот и все. Мне кажется, что наша литература гуляет по совсем других правилам.
Хочется, если мы просто не ведаем этих правил, и один человек, кто с белорусской литературы ведает эти правила, когда Светлану лечит стосовно до белорусской литературы, это Светлана Алексеевич. С этого и выник. Потому что Быков ни разу за все годы навод не потрапил под этой букмекеры. То же самое было с Бородулиным, то же самое и с Некляевым.
Мне подалось, что далеко не вся белорусская элита с разных причин чекала миновито все лето просуждения Нобелевской премии. Вот, например, Айгерт Бахаревич, довольно даволі модны папулярны пісьменнік напісаў, што ён не хацеў бы, каб Нобелеўскую прэмію літаратуры атрымаў нехта ў Беларусі, бо такія прэміі, як Нобелеўская, псуюць нацыянальныя літаратуры. З Нобелеўскай прэміі да нас прыйдзе кан'юнктура, і заходняе занудства тут канчаткова пераможа. Пісаць на заходні нобелеўскі кшталт, ведаць бы толькі, што гэта такое, стане модна і актуальна, як эканомія энергарэсурсаў.
Бачыце, мы перабольшым значэнне Нобеля. І ў сэнсе нацыябудаўніцтва, і ў сэнсе мовы мы спадзяемся, што Нобель беларускамоўнаму пісьменніку быў бы дадным аргументам на карысць беларускай мовы. У рэальнасці, у прынцыпе, гэта нічога не вырашыць.
Да? Я хачу таксама пагадзіцца, што нічога не зменіцца, сапраўды, нічога не пагоршыцца, не палепшыцца, бо што гэта за літаратура, якую Нобель можа сапсаваць. Таму я і сказала, што гэта хутчэй асабістая была б перамога. Наколькі паўплывала на кітайскую літаратуру перамога ў мінулым годзе кітайскага пісьменніка, наколькі паўплывала на французскую літаратуру перамога Леклезіо ў 2008 годзе. Мне здаецца, што гэта персанальная перамога.
Нікому не патрэбна нацыі, нацыянальнай культуры, гэта не патрэбна толькі самому аўтару, так?
Не, тут я не пагаджуся. Все-таки гэта некі аргумент, і аргумент немалы для тых, хто шукае, як большыні не беларускай беларусы, давесці, што все-таки варта нацыянальная культура, нацыянальная мова. Разам з тым, вот гэта будзе сярод іншых аргументаў. Все равно это радикально нічого не пераменіць. Зараз беда і беларускай всіх астатніх літаратураў, што кожны пісьменнік спрабуе упісаць свой текст у тыя тренды, якія дамінуюць, і якія падтрымліваюць буйныя выдавецтвы сусвету. Зоркамп – это буйнейшае немецкае выдавецтва. І зараз усе ў Беларусі, і той же Бахаревіч, піша так, каб выдавецтвам другого Зоркампа. Толькі прабіўшыся туды, можна...
Ці можна прабіцца туды, ігнаруючы нацыянальныя карані, нацыянальнае усведамленне. Увогуле нават так, ці можа быць універсальнай, глебальнай літаратура, калі яна не паўстае з нейкіх канкрэтных нацыянальных усведамленняў. Я это да таго, што вельмі многія не хацелі, каб Алексеевіч атрымала прэмію, паколькі яна прынцыпова заявляе, што з'яўляецца прадстаўніцай расійскай культуры, што яе беларуская мова як пісьменніцу не задавальняе. Як прарывацца на захад толькі саветчыкамі, толькі антысаветчыкамі, ці ўсё ж беларусамі?
Я зноў жа згадваю выпадак з 2008 года. Леклезіо – гэта аўтар, які нарадзіўся на востраве Маўрыкій. Большасць яго раманаў, прынамсі тых, што я прачытала, прысвечаная востраву Маўрыкій. Але выйграў ён, зразумела, не як пісьменнік, які прадстаўляе востраў Маўрыкій, і зразумела, мова яго была французская. Таксама можна вспомніць 2010 год, выйграў Льёса. Я прачытала даволі шмат раманаў Льёса, дзе дзеянне адбываецца ў самых розных краінах Паўднёвай Амерыкі. Узгадаць так на скидку докладно, з якой менавіта краіны Паўднёвай Амерыкі, мне даволі складана. Мне здаецца, у сённяшнім свеце пытанне нацыі трошечкі іначай успрымаецца. Яно даволі складанае робіцца. Чалавек набывае мноства розных ідэнтычнасцяў. Там складна казаць, якая ідэнтычнасць патрэбная для нобелеўскага лаўрэата: беларуская, паляшуцкая, гродзенская, шабаноўская, касмапалітычная. Мне здаецца, вельмі складана сказаць. Гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага чалавека.
Далі каму зручна, натуральна, утульна пісаць і працаваць у беларускім мовы, да, і моўным, нацыянальным, культурным, то ён з гэтым і будзе ісці. Але варіант Світлана Алексеевича будуць пашырацца і пашырацца, причому розных варіантів. Нашу оптику треба, калі не мяняць, то пашырацца. Ми не можемо далі жити тільки на гэтым моменті, який сформувався, і які натуральний для періоду національного адраджання. Калі все вимирається тим, на кольки гэта працює на національне адраджання.
Кольки працює творчість Світлани Алексеевича на національне адраджання? І чи не відбувається так, як многі ще не писали, что калі б яна атрымала Нобелевскую премию, то гэта беларускую літаратуру, беларускую культуру яшчэ далей адкінула на маргінес.
Мне здаецца, ніяк не паўплывала. Ні добра, ні кепска. Таму што творчасць ўсё ж такі гэта з'ява прыватная. І чалавек можа пісаць толькі, што важна для яго.
Я згубіў ўжо веру, якая раней у мяне была, што Нобель для беларусаў надзвычай важная рэч. Я разумею, што гэта было б добра. Я был бы рады за всіх, хто б не атрымав. Барадулін, Быков, Некляєв. До речі, мой персональний лауреат на Нобелі вже шмат-шмат год, навіть коли жив Быков, я публічно казав про Алісі Розанова.
Нобелівська премія вручається тільки тим, хто ще живе. Калі б Нобелевская премия уручалася уже небожчикам, кому из белорусских авторов, которые уже не живут, не будем кривдить сучасников, вы отдали бы свою премию?
Короткевичу.
Вы? Кузьме Черному.
Ну, я, напевно, так само маю право от себя додать. Я все ж отдал бы Василю Быкова «За мертвым не болить». А белорусская литература не умиручая? Так, нет?
Сейчас белорусы помрут, а потом уже их литература.
С верой у неумиручащей белорусской литературы, у той, что не сгорать те рукописи, которые уже написаны, и что народятся новые, талиновитые, гениальные, которые отлюструют и характер, и психологию нации, и ее место у этом свете, мы завершаем нашу программу.
У передачи «Свобода без гальштука» брали удел литературный критик Ганна Янкута и философ Валентина Кудович. Передачу вел Вячеслав Ракицкий. Цалком видеозапис вы можете поглядеть на сайте по адресу свобода.org.
Сто восемь дзён и ночей у застенках КДБ. Чаму так закончились тыя выборы? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
На шпацыр сукамернікі выйшлі з трэцяй спробы. Спачатку не так сталі, потым не туды глядзелі, нарэшце не так рухаліся. Здзекі суправаджаліся невымоўным выццём і зубаскрышальным перастукам гумовых палак. Нават мне, хоць я і ігнарую сённяшні шпацыр, маё медычнае вызваленне, было не по сабе. Я адчуваў, як ікраножныя мышцы левай нагі паздрадніцку дрыжаць. Сволачы, як жа можна так здзекавацца? Праз 2:15, гнаная перастукам палак і немым крыкам вярнулася ў камеру. Расчараваная, узбуджаная, цяжка дыхаючы. Не паспелі запрасіць мяне на экскурсію ў свет свежых уражанняў, прынесеных з вуліцы, як дзверы расчыніліся і чорная маска, ткнуўшы ў Ігара, гаркнула: «На выход!» Тыя, хто застаўся, Кирилл, Максим і Владимир, загаварылі адначасова. З іхняга блытанага апавядання я зразумеў, што Лінєвіч нешта напісаў на сцяне ў дворыку. І гэтая насценная творчасць, відаць, не спадабалася вертухаям. Зноў рыпнулі дзверы, і ў праёме з'явіўся Ігар. На лбе выразна чырванелі задзіраны ды сінякі. Што здарылася? Аказваецца, сапраўды, падчас прагулкі Ігар вылепіў на сцяне снежкамі. Віват анархія. Цяпер яго зацягнулі назад у двор, і адзін з добрых людзей загадаў: «Здымай шведар і выцірай напісанае». Ахвяра заўпарцілася: «Я сатру рукой, але распранацца не буду». Адмова ўзбудзіла і без таго заражаных на агрэсію масачнікаў. Праз пару хвілін незадаволенне перарасло ў шаленства. Дистанцию от погроз до силового уздения перадолели уличенные секунды. Уход пошли кулаки. Трое на одного. Без права на удар в отказ. Чем больше Игор упартился, тем больше злости выплескалось из-под масок. Простора четвертой камеры нагадывала зместиво чайника перед тем, как закипеть. Эмоции вировали. Зубы клацали. Писать у прокуратуру. Потребовать аудиенцию начальника СИЗА. Неадкладна дамагацца прыходу лекара і фіксацыі збіцця. У разгар нашай дыскусіі злавесна рыпнулі дзверы. Зноў тычок пальцам у бок Лінєвіча і указанне, якое не абяцае нічога добрага. На выхад. Крыкі з пакоя катаванняў лядзянілі душу. Яны наносіліся да нас, перадольваючы бетонную тоўшчу сцену. Хвілін праз 10 экзекуцыя скончылася. Калі, вярнуўшыся ў камеру, Ігар сцягнуў сябе мокрую, разарваную майку, на целе былі бачныя новыя аўтографы добрых людзей. Паводле ягонага прызнання, каб не ўмяшанне дзяжурнага па СІЗА, якога ў залежнасці ад сітуацыі клічам альбо Віктарам Віктаравічам, альбо Чыкаго Булс, то наступствы маглі б быць яшчэ і горшыя.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
На сайце «Свабоды» даступная абноўленая версія картатэкі Сталіна. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Пархімчик Алексей Александрович. Нарадзіўся ў 1901 у вёсцы Єськавічы Менскага району. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгаснік, калгасу імя Калініна Менскага району, пасёлак Малінаўка. Арыштаваны 3 лютага 1938, асуджаны 14 лютага 1938 за тое, што выказваў тэрарыстычныя намеры на адрас кіраўнікоў партыі і ўраду. Паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 7 сакавіка 1938, рэабілітаваны 9 сакавіка 1957. Архіў КГБ, шыфр 10109С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца пад грыфам «Знайдзі сваіх».
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
2 быў чалавек харошы і светлы. І, як і кожнаму светламу і харошаму чалавеку, з аўтамабілямі яму не надта шанцавала. Яшчэ ў маладосці на радзіме яго збіў грузавік. І хто ведае, якой дарогай пайшла б каталіцкая царква, калі б на вуліцы жыцця будучага папы ў той дзень спыніўся рух. Але папа не здаваўся і працягваў мужна суіснаваць з транспартнымі сродкамі розных канструкцый і марак. Дзень 14 кастрычніка 1978 году падрыхтаваў яму новае, не менш сур'ёзнае выпрабаванне. Магчыма, гэта ўсяго толькі легенда, але ў кожнай казцы ёсць доля праўды, а ў кожнай машыны свая душа, часам даволі капрызлівая. Той раніцай у саборы італійскага гораду Палестрына кардынал Кароль Вайтыла праводзіў імшу. Пасля яе заканчэння ён выйшаў з сабору і сеў у аўтамабіль. Кардынал спяшаўся на канкляў, дзе мусіў быць абраны новы папа. Але машына не завялася нават з некалькіх спробаў. «Кай будзе пракляты той дзень, калі я сеў за баранку гэтага пыласоса», мог бы сказаць кардынал Вайтыла. Але замест гэтага тэатральнага, але мала рацыянальнага дзеяння, ён проста ўзяў і злавіў спадарожную машыну, якая рванула з месца і паляцела ўніз па горных дарогах, міма стромых схілаў і д'ябальскіх расколін па самым краі жудаснай прорвы. Спазняцца было нельга, лік ішоў на секунды. Кіроўца аказаўся добрым католікам і адчайным авантурыстам. Паводле звестак з сакрэтных архіваў Ватыкану, ён праехаў 12 міляў за 17 хвілінаў і ўвесь гэты час забаўляў папу пераказамі з бокаччо. Час праляцеў непрыкметна, кардынал трапіў на высокі сход своечасова і ніхто і слова не сказаў. А праз 2 канкляў абраў кардынала Вайтылу папам. Але, зрабіўшыся Яном Паўлам II, Кароль Вайтыла працягваў ездзіць у аўтамабілях. 13 траўня 1981 ён стоячы размаўляў з вернікамі ў сваім папамабілі, не надта прэзентабельным на выгляд белым пяце кампаньёла на плошчы Святога Пётры, калі Мехмед Алі Акджа пачаў сваю страляніну. Але папа аказаўся мацнейшы за машыны і кулі. Хай бы так было з усімі светлымі людзьмі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Ацецкі, ацецкі, алло, паелло, баскі, вон сомон хэлп ме файнд май баскет энд мейк ме хэппі агэн энд агэн. Ваз іт фрі? Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till the man hears.
Привітання, шановні слухачі. Коли я виступав з концертами у Білорусі, неід'ємною часткою моєго репертуару з'являлася п'ятихвилинна пісня, яку ви тепер чуєте, легендарного дуету 60-х Саймона і Гарфанкла «The Boxer», «Боксер». Це зворушлива історія бідного молодого хлопця, який вийшов з галечі і уладкувався у житті, дякуючи тільки своїм кулакам. Ганарови, але податливі на життєві удари, боксер виживає. Хоча збитий у синяках, він, однак, поводить себе з гонором і не дозволяє принижати себе. Таким чином, це гімн у гонор оптимізму, але такого оптимізму, який ґрунтується на реальності. Simon and Garfunkel співають «The Boxer» – пісню про боксера. Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la.
Thank you. слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабоду гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-2, Чэшская Рэспубліка.